O Matasáns, Godofredo, levantouse hoxe moi cedo. Vai visitar un paciente algo fora do corriente.
Unha fantasma con asma, que nin asusta, nin pasma. Tuse moito, non o vea, pero espirra que rabea.
Só está, sen compañía, nunha mansión grande e fría, encollida pola calma dese lugar, sen unha alma.
Con luvas, pucho e bufanda, vai a pobre que non anda, está pálida, escuálida por non ter a casa cálida.
Foi no tempo do Nadal, cando se sentiu tan mal, o doutor colleu os lentes e examinou a doente.
Con atención exclusiva, mirou nada baixo arriba, do dereito, do revés, da cabeza, ata os pés.
Despois dunha hora e media, consultou a enciclopedia. E, contra todo pronóstico, deu Godofredo o diagnóstico. Esta fantasmal fantasma nin ten gripe, nin ten asma. O que sofre en realidade é un flato de soidade. Esa friaxe a toda hora é de dentro, non de fora, pois corazón sen amor perde a calor interior.
Receita, receitador, un remedio do mellor.
Culleradas de cariño farán llevan o corpiño. O mal de temperatura cura con bicos e unturas. Tendo abrazos e chuchóns, non precisará inxeccións. E, pensando noutra historia, saco o doutor da memoria un enderezo fantasma que non gira mal asma. Nunha estupenda atalaia, preto de unha linda praia, hai un castelo amarelo que cheira a mar e a marmelo.
Vai a fantasma de viaxe, morixeira de equipaxe, leva a maleta axeitada para que ganda seu nada.
Anque algo perdida, camiña moi decidida, en un lugar afastado da co castelo encantado.
Unha fantasma elegante, de aspecto algo extravagante, da llaveiro e aposento, e encariña o momento.
Tres choramicas pequenas, quitanlle todas as penas, e unha fantasma de lazo, recibe cun grande abrazo.
Con tanta gratuxada, xa, nin ten frí nin nada, está forte e animada, canta e rías gargalladas. E así, como vos lo conto,
¡a grande sea bien!